Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No šodienas būs iespējams piedalīties Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās iepriekšējās balsošanas dienās. Šodien iecirkņi būs atvērti no 16:00 līdz 21:00, rīt no 9:00 līdz 16:00, bet piektdien no 12:00 līdz 20:00. Centrālās vēlēšanas komisija vadītāja Kristīna Bērziņa aicina balsstiesīgos šo vēlēšanu dalībniekus izmantot iespēju piedalīties vēlēšanās, ievērojot iecirkņos noteiktos distancēšanās un higiēnas pasākumus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šodien attālinātā sanāksmē uzklausīs interesentu viedokļus par akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Augstsprieguma tīkla iesniegtais tarifu projekts paredz nozīmīgu elektroenerģijas pārvades tarifu samazinājumu, vienlaikus palielinot tarifu par uzstādītās jaudas uzturēšanu. Dienvidu Itālijā San Giovanni ciematā ar aptuveni 550 iedzīvotājiem turistiem tiek piedāvāts naktsmājas par brīvu. Tādējādi vietējā sabiedrība vēlas piesaistīt ceļotājus īpaši laikā, kad ekonomikai smagu triecienu ir devis COVID-19. Un turisti to tiešām steidzas izmantot, jo naktsmāja iespējas ir rezervētas jau mēnešiem uz priekšu. Korejas pussalai tuvojas spēcīga viesuļvētra, gatavojoties, kurai Dienvidkorejā atcelti simtiem avioreisu slēgti publiskie parki un citas vietas. Tikmēr Ziemeļkorejas mēdīs ziņo, ka valsts līderis Kims Čen Uns valdošās partijas komitejas sēdē brīdinājis par tuvojošos viesuļvētru un devis rīkojumu rūpīgi sagatavoties, lai samazinātu potenciālo upuru skaitu un postījumus. Lietuvas jau nesen nodarīja plašu postījumu sējumiem Ziemeļkorejā, kuras ekonomiskais stāvoklis jau tā ir smags. Bet nu par laiku pie mums, tā šodien Latvijā sākot no Liepājas puses debesis apmāksies un līs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā pēcpusdienā un vakarā lietus pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra Rīgā ap plus 19 grādiem.